Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reći Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige proroka Izaije. Osvrćemo se na 6. poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi Izajin poziv i poslanje u proročku službu. Kronološki, kao i logički, knjiga proroka Izaije započinje s ovim poglavljem, koje opisuje krizu u Izajinom životu i uvodi ga u proročku službu. Prije ovog nemamo nikakve zapise o njegovom životu ili odnosu s Bogom. Njegova je služba počela sa smrću kralja Uzije. Viđenje Boga koje je imao Izaija. U stihovima od 1. do 4. nalazimo vrijeme, mjesto, osobu, slavu i svetost gospodina u viđenju koje je imao Izaija. Zapazite vrijeme, mjesto i osobu. U prvom retku 6. poglavlja čitamo. One godine kad umre kralj Uzija, vidjeh gospoda gdje sjedi na prijestolju, visoku i uzvišenu. Skuti njegova plašta i ispunjahu svetište. Izaija započinje ovo poglavlje na vrlo tužan način, vodeći nas na pogreb kralja Uzije. Uzija je bio dobar kralj, sada je umro. Mnogi vjeruju da je on bio posljednji veliki kralj južnog judejskog kraljevstva, te da se nakon njegove smrti više nije mogla vidjeti Jahvina slava. Nisam siguran, već samo mogu vjerovati da je to istina. Uzija je Filistejce, Arape i Amonce doveo u podložnost. Vladao je 52 godine i narod je bio u velike materijalno blagoslovljen u tom razdoblju prema Božjem obećanju. Kao što Delić kaže, nacionalna slava Izraela također je umrla sa kraljem Uzijom i nije se povratila do današnjeg dana. Ja se od sveg srca slažem sa tom tvrdnjom. One godine kada je umro kralj Uzija, Izaija je razmišljao. Dobri kralj Uzija je mrtav i stvari će sada krenuti nizbrda. Izrael će biti odveden u ropstvo, nestaće materijalnog napretka, nastupit će depresija i uslijedit će glad. S takvim mislima u glavi Izaija čini ono što bi svaki čovjek trebao učiniti u takvom stanju. Odlazi u hram. Odlazi na pravo mjesto, mjesto na kojem se mogao susresti s Bogom. U psalmu 29. u 9. retku čitamo, a u hramu njegovu svi kliknuše slava. U Božjem hramu Izaija otkriva kako pravi kralj Izraela nije mrtav. Vidjeh gospoda gdje sjedi na prijestolju visoku i uzvišenu. Skuti njegova plašta i ispunjahu svetište. Bog je na prijestolju. Izaija nam je već rekao da se ne pouzdajemo u čovjeka kojem je dah u nosnicama. Kada čovjek izdahne, nije siguran hoće li opet udahnuti. Čovjek može doživjeti srčani udar i umreti samo tako. Ne stavljajte svoje pouzdanje u čovjeka. Kralj Uzija bio je mrtav. To je istina i prijestolje je izgledalo vrlo mračno. Međutim, u pozadini zemaljskog prijestolja nalazi se nebesko prijestolje. Izaija je vidio gospoda kako sjedi na prijestolju. To je viđenje potrebno nekim Božjim ljudima danas. Ne vidim nikakvog razloga za pesimizam. Ovo je najveći dan u povijesti svijeta. Ja bih radije živio upravo sada nego u bilo kojem drugom vremenu. Netko kaže, pa pogledaj strašno stanje koje vlada u svijetu. Pogledaj naš narod i stanje raspadanja u kojem se nalaze naši gradovi. Gospodin je rekao da će biti upravo tako. Rekao je da će među žito biti posijan i kukolj, te će ih on pustiti da rastu zajedno. Moj posao danas je sijanje sjemena Božje riječi. Znam da će to sjeme donijeti žetvu i ona danas raste, u to nema sumnje. Ne moramo se uznemiravati, Bog će se pobrinuti za žetvu. Naš je posao sijanje sjemena, to jest širenje Božje riječi srcima koja su u potrebi. Lijepo je živjeti u ovim velikim danima. Znate li da se Božja riječ propovijeda većem broju ljudi nego ikada ranije? Čak i moje radio emisije dohvaćaju više ljudi u svojih pola sata nego što sam ih ikada uspio dohvatiti sve godine propovjedanja s propovjedaonice, kaže dr. McGee. Poruka se širi diljem svijeta. Shvaćam da je stanje u svijetu alarmantno. Kukolj uistinu napreduje, ali i mi imamo dobru količinu pšenice. Pšenica raste usporedo s kukoljem. Uistinu je uzbudljivo sijati Božju riječ u ovome vremenu. Kada je Izaija ušao u hram, uvidio je da je Gospod još uvijek na prijestolju. Neke od nas još uvijek je potrebno podsjetiti da je Gospod i danas na svom prijestolju. On još uvijek čuje i odgovara na molitve, još uvijek čini predivne stvari. Izaija je odlaskom u hram otkrio još jednu stvar. Otkrio je da je Bog visok i uzvišen, te da skuti njegova plašta ispunjavaju svetište. To je druga stvar koju moramo otkriti o Bogu. Bog je visok i uzvišen i nije spreman na nikakve kompromise sa grijehom. Drugi redak. Iznad njega stajahu serafi, svaki imao po 6 krila, 2 krila da zakloni lice, 2 da zakrije noge, a 2 je krilima letio. Serafi se nalaze oko Božjeg prijestolja. Tu je jedno od rijetkih mjesta u Svetom pismu na kojem se spominju ova inteligentna stvorenja. O njima se praktično ništa ne zna. Seraf znači paliti. To je riječ koja se koristi u svezi žrtava za grijeh i suda. Po svemu sudeći, serafi stoje u kontrastu sa kerubinima. Serafi istražuju grijeh, a kerubini štite Božju svetost. Riječ seraf nikada nije povezana sa slatkim miomirisom ili mirisnim žrtvama, odnosno onim žrtvama koje govore o osobi Isusa Krista. Seraf je aktivan, a kerubin je pasivan. Oboje ih nalazimo u knjizi proroka Ezekijela i u knjizi Otkrivenja kao živa stvorenja. Serafi u Izajinom viđenju štite Božju svetost. On je visok i uzvišen. Bog neće sklapati nikakve kompromise sa zlom. Ja sam mu na tome zahvalan. Neće sklapati kompromise sa zlom u mom ili u vašem životu, jer su zlo i grijeh donijeli sav jad i žalost koji postaju u ovom svijetu. Grijeh stavlja sjede vlasi u kosu, pravi korake nesigurnima i slabi ramena. To je uzrok razorenim obiteljima i životima, kao i prepunim grobovima. Ja sam sretan da Bog ne sklapa kompromise sa grijehom. Bog kaže da mrzi grijeh i ima nakanu uništiti ga i ukloniti iz ovoga svemira. Danas se naš Bog bez kompromisa, ne okljevajući i ne skrećući, okreće protiv grijeha. Nema nikakvu nakanu prihvatiti bijelu zastavu predaje. Ima namjeru istjerati grijeh iz svog svemira. To je ono što Bog govori. On je visok i uzvišen. Dragi moji prijatelji, vi i ja morat ćemo se pokloniti pred njim. Kad je Izaija vidio Gospoda na prijestolju, pao je pred njim ničice. O, koliko je crkvi očajnički potrebna još jedna vizija Boga, ne samo njegove ljubavi, već njegove svetosti i pravednosti. Zbog toga što je Bog svet, on djeluje sudom protiv grijeha i od mene nikada nije tražio da se ispričavam zbog njega. Zato to niti neću učiniti. Bog je gnjevan na grijeh i kaznit će one koji se u njega upuštaju. Rekao je da će to učiniti. Također je rekao da je vaš prijatelj i da će vas spasiti. Međutim, morat ćete mu pristupiti na njegov način. Svoju vjeru i pouzdanje morat ćete položiti u njegovog sina, gospodina Isusa Krista. U Ivanu 14.6 Isus je rekao: ja sam put i istina i život. Nitko ne dolazi k ocu osim po meni. A ovdje u Izaiji 6.3. retku dalje čitamo: i klicahu jedan drugome: svet, svet, svet Jahve nad vojskama. Puna je sva zemlja slave njegove. Ovo je slika svetosti i slave našeg Boga. On je visok i uzvišen i kad bismo ga mi danas vidjeli u tom položaju, bili bismo izbavljeni od življenja u kaljuši. To bi također izbavilo neke ljude iz olake familijarnosti koju čini se imaju sa Isusom. Oni o njemu govore kao da je on njihov kompa i kao da mu se mogu obraćati na koji god način žele. Dragi moji prijatelji, ne možete upadati pred Boga. On to ne dopušta. Ocu pristupate kroz Krista. To je jedini način na koji mu možete pristupiti. Pred oca ne možete nikada doći na temelju svojih zasluga. Pred njega dolazite zbog toga što ste u Kristu. Gospodin Isus jasno je o tome govorio kada je rekao, nitko ne dolazi k ocu osim po meni. Ako ste njegovo dijete, onda možete smjelo pristupati prijestolju milosti, ali ne možete pristupati na temelju ničeg drugog. Četvrti redak. Od gromka glasa onih koji klicahu, stresoše se dovraci na pragovima, a dom se napuni dimom. Od gromka glasa onih koji klicahu, su glasovi serafa koji objavljuju Božju svetost. Kakav će ovo učinak imati na Izaiju? Rekoh, jao meni, propadoh, jer čovjek sam nečistih usana, u narodu nečistih usana prebivam, a oči mi vidješe kralja, Jahvu, nad vojskama. Izaija je bio Boži čovjek i prije ovog iskustva, ali je ono ipak imalo veliki utjecaj na njega. Reakcija proroka Izaije na ovakvo viđenje je uistinu revolucionarna. Vidio je sebe upravo onako kakav jest pred Bogom, neprikladan. Njemu viđenje Boga otkriva njegovo vlastito stanje. Kad je vidio Boga, mogao je istinski sagledati sebe. Problem sa mnogima od nas danas je taj što ne hodamo u svjetlu Božje riječi. Kad bismo hodali, onda bismo vidjeli sebe. To je ono o čemu Ivan govori u prvom poglavlju svoje prve poslanice. Ali ako u svjetlosti hodimo, kao što je on u svjetlosti, zajedništvo imamo jedan s drugim i krv Isusa Krista, Sina njegovog, čisti nas od svakoga grijeha. Ako hodimo u svjetlu njegove riječi, vidjet ćemo upravo ono što je i Izaija vidio, da smo neprikladni i da smo ljudi nečistih usana. Gospodina u stvari niste istinski vidjeli, dragi moji prijatelji. Ako mislite da ste dostojni, da imate nekakve zasluge ili da od Boga imate pravo nešto zahtijevati, Job je imao iskustvo slično ovom proroka Izaije i njegova reakcija bila je, sve riječi svoje, zato ja poričem. Job je bio samo pravedan čovjek. Svoj integritet mogao je održavati pred svojim prijateljima koji su ga željeli rastrgati na komadiće. Rekli su mu da je pokvareni grešnik, ali ih je on pogledao ravno u oči i rekao im, koliko ja znam, ja sam pravedan čovjek. Iz njegovog gledišta bio je u pravu i uspio je izboriti pobjedu nad njima. Međutim, nije bio savršen. Kada se Job našao pred Bogom, više nije želio govoriti o održavanju svoje pravednosti. Kada je Job uistinu vidio tko je, rekao je, po čuvenju tek poznavah te dosad, ali sada te oči moji vidješe. Sve riječi svoje zato ja poričem i kajem se u prahu i pepelu. Ako hodate u svjetlu Božje riječi, vidjet ćete sebe kakvi jeste i znaćete da iako ste možda Božje dijete, potrebna vam je krv Isusa Krista kako bi vas očistila od svega grijeha. Vidjet ćete da su i drugi ljudi imali istu reakciju. Kada su se našli pred Bogom, Ivan je na otoku Patmosu napisao u Otkrivenju, prvom poglavlju, 17. retku, kad ga vidjeh, padoh mu do nogu kao mrtav. Kada je Daniel vidio gospodina, rekao je, ostadoh sam gledajući to veliko viđenje, o nemoćah, lice mi probljede, iznakazi se, snaga me ostavi. Takvo je iskustvo imao i Savao iz Tarza, koji je postao apostol Pavao. Nakon što se Pavao susreo s gospodinom, više se nije vidio kao samo pravednog farizeja, već kao izgubljenog grešnika koji ima potrebu za spasenjem. Tada je mogao reći, ali što mi god bijahu dobici, zbog Krista sam smatrao gubitkom, Filipljanima 3.7. redak. Vidio je svoju potrebu za Isusom Kristom. Šesti redak, 6. poglavlja knjige proroka Izaije glasi: jedan od serafa dolete k meni, u ruci mu žerava koju uze klještima sa žrtvenika. Ova žerava došla je sa žrtvenika na kojem se obračunava sa grijehom. U sljedećem poglavlju vidjet ćemo proročanstvo o rođenju Isa Krista, ali ne spašavamo se Kristovim utjelovljenjem, već se spašavamo njegovom smrću na križu. Zbog toga je Izaiji bila potrebna žeravica sa žrtvenika za paljenice, koji simbolizira Kristovu smrt. Ova žeravica predstavlja Kristovu krv koja čisti i koja nas i danas čisti od svakog grijeha. Dotaće se njome mojih usta i reče: evo, usne je tvoje dotaklo, krivica ti je skinuta i grijeh je oprošten. Izaija je čovjek nečistih usana, a uvjet za očišćenje je priznavanje grijeha. Ako priznajemo grijehe svoje, vjeran je on i pravedan, oprostit će nam grijehe i očistiti nas od svake nepravednosti. 1 Ivanova 1.9. Vjerujem da bi bilo točnije reći da ova žeravica simbolizira nikog drugog nego samog gospodina Isa Krista. On je bio onaj visoki i uzvišeni na prijestolju i on je bio podignut na križ. Bilo je krajnje neophodno da on bude podignut jer je došao na ovu zemlju i postao jedan od nas kako bi mogao postati jaganjac Božji koji odnosi grijeh svijeta, kako to čitamo u Evanđelju po Ivanu, 1. poglavlju, 29. retku. Tako su usne proroka Izaije bile očišćene. Ja razumijem da je ovaj čin stavljanja žeravice na njegove usne bio samo vanjska manifestacija onoga što se dogodilo u njegovom unutarnjem čovjeku. Ono što čovjeku izlazi iz srca dolazi na usne. Kada su usne očišćene, onda to znači da je očišćeno i srce. U Novom Zavetu postojao je čovjek koji je također bio neprikladan. Zvao se Pavao i zavapio je: jadan li sam ja čovjek? Tko će me izbaviti iz ovoga tijela smrti? Čitam u Rimljanima 7.24. Kada je Pavao rekao ovo, on nije bio izgubljeni grešnik, već Boži svetac i učio je lekciju od Boga da mora živjeti po duhu, jer nije sam od sebe mogao živjeti za Boga. Življenje za Boga može se ispuniti samo po Božoj milosti. Čovjekova odgovornost je priznavanje njegove grešnosti i nesposobnosti da udovolji Bogu. Stoga Kristovo otkupljenje mora biti primijenjeno na nas uvijek iznova. Nakon što su Izaijine usne bile očišćene, nešto se dogodilo. U 8. retku čitamo: tad čuh glas Gospodnji: koga da pošaljem i tko će nam poći? Ja rekoh: evo me, mene pošalji. Zanimljivo je da do tog trenutka Izaija nije čuo Boži poziv. Mislim da mnogi kršćani nikada nisu osjetili da se ikada bili pozvani učiniti nešto za Boga, jer nikada niti nisu bili očišćeni. Nisu vidjeli tu veliku potrebu kao kršćani. Bog neće koristiti nečistu posudu, u to vas uvjeravam. Istina je da Bog blagoslivlja svoju riječ, čak i kada je propovijedaju ljudi koji se poigravaju grijehom, ali s vremenom im Bog oštro sudi. Ne usuđujem se spominjati niti jedno ime, ali poznavao sam nekoliko propovjednika koji su neko vrijeme uživali u Božjim blagoslovima. Zatim su upali u grijeh i nije trajalo dugo dok ih nije snašla osuda od Boga. Izaija je čuo Božji poziv: koga da pošaljem i tko će nam poći? Ne moram vam skretati pozornost na činjenicu da u ovome stihu nalazimo i jedninu i množinu, i ja sam uvjeren da je na taj način opisano trojstvo. Izajin odgovor bio je: evo me, mene pošalji. Izaija je čuo Božji poziv po prvi put u životu i odgovorio je na njega kao što bi odgovorio i svaki drugi očišćeni pojedinac. Danas ima i previše ljudi od kojih se traži da učine nešto u crkvi, a koji bi kao prvo trebali biti očišćeni i izmireni s Gospodinom. Njihove usne trebale bi biti dotaknute žeravicom. Moraju priznati grijehe u svome životu, jer će njihova služba biti sterilna i isfrustrirana dok se to ne dogodi. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.